U llum se nħallu għal ftit id-dinja tal-bnedmin u sanduru għal xi ħaġa oħra. Tant uwed li lanqas ma għandna kelma għalihom. Għax aħna il-pezz mhumiex jew aħjar ma kinux parti mill-kultura tagħna bħala Maltin. Iva kellna l-għasafar u noħlu f'gaġġa u neħdu pjaċir nisimgħu u miżaffru u kellna klieb ukoll imma iżjed għal wens u għal assa jew għal kaċċa jew biex innaffru xi qata ċawl minn xi ħabel biżelli jew xi ħallir minn xi erba' bejtiet bettieħ. Fil-fatt kellna nisselfu kelma purament Ingliża biex ninqdew meta nitkellmu fuqhom da' żmien. B'dana kollu il-pezz daħlu kullim kien u fid-dinja tal-West jew tal-Ponent il-pezz saru kultant jikkmandaw il-ħajja tagħna. Għadni kemm ħadd messaġġ mingħand in-nipputija li qiegħda tistudja u taħdem Melbourne li kellha ħsieb tiġi Sydney imma mhix ġejja għax m'għandix m'min tħalli il-kelb li għandha. U ma tridx tfiżdu żejjed u tħallas u tħallih f'kennel lussuża fejn ikollu kabinett għalih komplut b'set tat-television u wikers kont il-menu u suppost li joħroġ għal passiġġata kull filgħaxija. Jew xi ħaġa iżjed lussuża bħalma rajt milux li dan il-kelb li imħajjem naqra żejda wasal f'karozza Volvo, karozza lussuża bid-driver bl-uniformi u l-kelb kien jibeż il-berej u għax kien hemm ziffa friska ġmiela kellu wkoll xal fuq daru u kif ħareġ mill-karozza sab it-tapit aħmar bħal dawk ta' l-Oscars u ġimbierek minn rabbi saċerdot Ludi dan kollu biex iċċerebraw li għala 13 sena. Imbagħad wara il-kelb kien il-host għal cocktail party tal-kelb stess għax għala snienu. Biex iżjed jittrattaw ta' bniedem kien jismu Murray u kien ta' razza ġdida jisima Gruden li ġej mir-razza tal-Pudel għax illum irridu imbidlu tradizzjoni f'kollox u għalhekk iħaltu u jirranġaw u jipprovaw joħorġu b'xi ħaġa ġdida jew għalmenu differenti ta' parsi biex jiġu f'xi magazzin jew fuq it-television u biex tkompli ta' kabbar din il-festa parti bħal dawn għal pezz qegħdin jiġu organizzati minn kumpaniji apposta jekk tkun lest li tħallas għalihom naturalment. Min minnkom kellu xi kelb jew qattus Malta u forsi hawn ukoll konna ngħidu u dak jgħix magħna u saħan sitra kienu jieklu l-istess ikel nieklu aħna barra xi għadma ta' fenek jew serdu għal festa. Jew jekk ikun qattus kien iħobbu ifendi għal rasu u jaqba' xi ġurdien. Imma llum tafu biżejjed li l-pezz għandhom kuritur sħiħ fis-supermarkets għal l-ikel u kura ta' dawn il-pezz. Ta' min jistudja is-psikoloġija għaliex aħna bħala d-medmin inżommu pezz ukoll. Mħabba kumpanija u l-bqija, imma naħseb li aħna wkoll bħala bledmin in-ġenerali għandna dan l-istint tal-kura. Jiġifieri li nħobbu nieħdu ħsieb ta' xi ħaġa, ta' xi annimal u jekk pereżempju ta' qasrija wkoll jew ta' bniedem jew bniedma oħra. Wara kollox, il-pezz fihom is-sabiħ tagħhom ukoll. Forsi ġieli kellkom li ġralkom li titħlu f'dar vojta bla nies u tħossu l-kwiet u l-ħemda li ma tantx jinżel sabiħ u tħoss id-differenza meta jiġi jilqek kelb jew qattus. Jekk taraħ iferfer dembu biżejjed u tħossu ftit jew wis sodisfatt. kem kella raġun it-sija karmni li kella erba ġmirom imma ta' tfal li kienu ma kienix jisimom minna kull darba li kienet issejħilhom. U kienet ħobtejt, naħseb kien qabilli li ġejt kelb għax kieku kienu jagħtu iżjed każ tiegħi.